Në çastin e përshëndetjeve drejtuar shtektarëve në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa përshëndeti posaçërisht misionarët e bamirësisë të pranishme në sallën e palit të 6.
Saluto con affetto le missionarie della carità.
Përshëndes me dashuri misionarët e bamirësisë dhe i falenderoj për dëshminë krishterë plot gëzim që japin në kontinente të ndryshme, duke vijuar ecjen mi gjurmë të themeluese së tyre, të paharrueshmes Nën Terezë.
Më pas ati shenjë përshëndetje dhe koordinatorët zonal të apostullimit të detit me rastin e takimit organizuar nga Këshilli i Papnori Baritoris për Emigrantët dhe Ndacakët, duke inkurajuar të japin përgjigje të përshtatshme problemeve të njerëzve të detit e familjeve të tyre.